Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar önüňizde gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistan'da tölewleriň ýokarlanmagyna halkyň näýeliligi möwjeýär. Türkmenistan'da döwlet tarapyndan halka muut berilýän hyzmatlaryň tölewli ýagdaýa getirilmeginiň halky çykgynsyz ýagdaýa düşürýändigi we olaryň täze düzgünlere bolan näýeliligini güýçlendirýändigi habar berilýär. Aýdylşyna görä, ýatyrylan muut hyzmatlaryň fonunda çağalar wagtynyň tölewiniň ençe esse ýokarlanmagy käbir näýeli adamlaryň protesto ýürüýüşini gurnamagyna sebäp bolýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan Daşawuz welaýat häkimliginiň we velayet bilim bölümünün işgärleri şehir merkezinde näýililik ýürüýüşiniň geçirilendigini tasdiklap bu barada jikmejik maglumat berdiler. Olaryň gurrun bermegine görä Daşawuz şäherinde aglabasy aýallardan ibarat bolan topar ilki bilen arzyny dinletmek üçin velayet bilim müdürlüğüne ýürüýüş çäresini gurnapdyrlar. Velayet bilim bölümünde bir resminiň şehir häkimligine gidip arzyny ýetirin diýen maslahatyndan soň näýililik ýürüýüşini gurnaýan köpçülik ol yerden Daşawuz şehir häkimligine tarap hereket edipdir. Olaryň näýililik ýürüýüşi gurnaýan habary hemme ýere ýaýran soň Daşawuz şehir häkimligine ýetmänkäler jaý üpçünçüligi edarasynyň öňündäki meýdançada ýoly halk arasynda ady orçu Amon Nilyan İçeri işler ministrliginiň ýürüýti tälimli güýji tarapyndan ýapylyp, soňam protestçylar başga ýere gitmedi ýaly daşy gawalyp saklanypdyr. Aglabasy aýallardan ibarat bolan näýililik ýürüýüşini gurnaýan Daşawuz şehir häkiminiň ornmasary bilen vilayet häkiminiň bilim maradaky ornmasary töwelle wartdyr. Ýöne resmiler halk köpçüligine ýüze çykan meseläniň nähili we haçan çözüljegi barasynda hiç hili wada bermändir. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 10-njy oktýabrda çap eden maglumatynda çağlar wagtynyň töleginiň 10 esse gymmatlanmagy sebäpli Daşawuzly ýaşaýjylaryň häkimliň öňünde protest aksiýasyny, ýagny näýlelik ýürüşini geçirendiğini havar veripti. Yine de bir bellap geçmeli bir yağday va olum ardını şehir hakimliğine yetirmen aydan velayet bilim bölümünün resmiyetine karşam vakanın iziyandan şol iyice iki esasa göre yani halkı devlete karşı öcüktürmökte ve prezidentin halkın durmuşunu hasam kovlandırma uçin ediyen aladalarına eskermesilik etmekte ayıplama öne sürülüptür deyip Azatlık Radyosu'nun Daşawuz velayet hakimliğindeki ve velayet bilim bölümündeki çeşmeleri söylerinin üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin havarına şolur vatın özünde tazı girdilen tölü düzgününün nâile olan adamların onlarçası. Dine Daşawuz'a del, yurdun Demirgazık regionunun beyleki itiraf merkezlerinin hem kâverine protesto toplanını değiliyar. Hopsuluk sebepi adının azalmazlığını sorap Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Daşawuz velayatının bollumsaz itirafının bir hukuk koruyucu işgârım bunu tasdiklamak bilen dine bir velayet merkezinde de eýsem etraplarda hem halkyň öz näýeliligini yerli häkimetlere baryp bildirendigini aýdýar. Onuň aýtmagyna görä Bollumsaz etrafının yaşayıcıları tədi giyirdilən tölük düzgününü eşten vadına yerli hakimiyetlere varıp dine var öz nəyiləliğini bildirmən o yerde resmiler bilen urşam turdup dururlar. Daşawuzun bollumsaz etrafında 8 olay çağalar vağı var. Ve halkın bildiren güçlü nəyiləliği sebəpli yerli hakimiyetler oları hədirlikçe açmalı ələttirlər. Yerli resmiler halka veren düşünürsünlü çağalar vağının su, gaz ve elektrik energiyasının tölüklü olacağı üçin bahalaryň gymmatlandygyny aýdypdyr. Etrap resmileri adam maşyna ogul kupullan 400 000 manat talap edilýän täze tölewleri ýagdaýy ýetenler bersin. Şolaryň ýürüýte sanawyny taýýarlan. Biz ondan soň şolaryň adam sanyna ýeterlik çağalar wagtyny hyzmata giýirder diýdiler. Tölewlere gurgu çatmayan ýaşaýjylar resmiler bilen uruşturdy. Olar Türkmenistan döwletiniň öz çağalaryny tölewsiz bilim bilen üpçün etmäge borçludygyny öňe sürýärler diýip Azatlyk Radiosynyň daşawy vilayatının bollumsaz etrafındaki çeşmesi sözlerinin üstünü yetiriyor. Yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunu halkın baştan geçiren şeyle yağdayları arasında Türkmenistan'ın devlet kontrolünün hakimiyet buğadı hiç gili mağlumat vermeyer.